My naam is Frans Brits en ek wil graag vandag met julle 'n gedeelte deel uit Titus, die boek van die pastorale brief van Titus. Maar voordat ons lees, kom ons bid net eers saam. Almagtige Vader en Here Jesus, Vader, ons gee aan U die eer vir hierdie dag en vir wat U vir ons gee. Here, ons behoort aan U en ons dankie dat U soveel dinge in ons inbou wat goed is, Here, wat U weet ons nodig het, en dankie Here dat ons weet dat U ook in ons lewens werk om ons voor te berei om U te ontmoet. Dankie Here dat ons U kan ken, dat ons vandag U woord het om uit te lees. Dankie dat ons weet dat U woord kosbaar is, Here, en dat dit goed is en dat dit genoegsaam is om in waarheid te onderrig en verkeerdhede reg te stel en dinge in ons lewe uit te sorteer. Ons dankie Vader vir U groot genade en ons vertrou U vir die leiding van ons lewens. In Jesus se naam. Amen.
Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n stewige rots, baie diep haal hy. My herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Kersiel, en hy lei my op paaie van geregtigheid om sy naam ontwil. En al gaan ek deur die donker van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, hy is by my. Die Heere is my herder,
niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar is het, lei hy my heen. Na waters waar is het, lei hy my heen. Na waters waar is het, lei hy my
heen. Ek lees graag vir ons van uit die brief van Titus vanaf vers 1 van Paulus, 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. Die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank gelede aan ons beloof. En nou het hy op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat as opdrag aan my toevertrou is deur God ons verlosser. Aan Titus my eie kind in die geloof wat ons albei bely, genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. En dan ook 'n gedeelte van in hoofstuk 2 vanaf vers 11. Die genade van God wat verlossing bring het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag, op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys. Gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien nie. Tot sover ons skriflesing. Daar is twee fundamentele karaktereigenskappe aan Christene: geloof en kennis van die waarheid. Op hulle beurt lei hulle tot twee ander: goddelikheid en hoop op die ewige lewe. Hoe kan kennis wat geloof voortbring ook goddelikheid en hoop in die gelowige vermenigvuldig, sodat Christene meer goddelik in die kerk, by die huis en die wêreld kan wees, terwyl ons gretig wag op die tweede koms van ons Here Jesus Christus? Wel, hier in die pastorale brief van Paulus aan Titus kry ons die antwoord op hierdie vraag. Paulus is mos aan ons baie goed bekend. Hy was die slaaf van God en die apostel van Jesus Christus. As dienaar was hy letterlik 'n gevangene van God, bedoelende dat hy absoluut gehoorsaam was aan God, ten volle onder God se bestuur en leiding gestaan het en daarom net gedoen het wat God hom beveel het. As apostel was hy die boodskapper van Jesus Christus, onder sy instruksie en bekragtig deur sy krag en autoriteit om die kerk in die wêreld te vestig. Nou net soos Titus kan ons ook staat maak op Paulus se raad om goddelike lidmate van die kerk van Jesus Christus te wees, aangesien Paulus duidelik iemand was wat agting gehad het vir goddelike dinge en bo alles vir God gevrees en hom gehoorsaam het. Daarom, net om seker te maak dat ons mooi verstaan wat dit beteken om goddelik te wees, kom ons definieer dit. Goddelikheid is 'n God verheerlikende lewe vanaf die oomblik dat Christus jou verlosser en Here geword het, tot en met sy wederkoms. Luister mooi, dit is nie maar genoeg dat Christene alleen net glo in 'n lewe na die dood nie. Christene moet ook glo in 'n lewe voor die dood. Dit beteken, as Christen moet 'n gelowige duidelikheid kry oor sy nuwe identiteit in Christus, sodat hy 'n lewe van hoop en heiligheid kan leef. Christus het jou as Christen nie alleen maar net vergewe nie. Hy het jou geheel en al verander en daarom kan jy op heeltemal nuwe en veranderde manier lewe. Dink byvoorbeeld aan die tronkbewaarder van Filippi in Handelinge 16, wat heeltemal sy lewe verander het en onmiddellik tot bekering gekom het en verander is. Maar daarvoor het jy geloof nodig. En Paulus sê hier dat die rede was waarom hy 'n dienaar van God en 'n boodskapper van Christus was. So beskryf hy dan die eienskappe van 'n Christen en dan eintlik ook homself. Hy sê, 'n Christen het geloof. Hulle wat deur God gekies is, het geloof en besliste vertroue in hom as die een wat hulle sal bewaar tot in alle ewigheid. Geloof is 'n gawe of 'n geskenk van God. Efesiërs 2 vers 8 sê vir ons, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit is nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit is gegee as die bewys van die ewige plan van God om aan hulle aan wie hy die genade gegee het tot redding te bring. Paulus beskryf Christene as die huishouding van God in Galasiërs 6 vers 10 en ook in 1 Timoteus 3 vers 14. Verder sê hy dat geen een wat geloof kortkom aan hierdie huishouding van geloof behoort nie, want God is die hoof van daardie huishouding en sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat God wil, want hy wat tot God nader moet glo dat hy bestaan en 'n beloner is van die wat hom soek. Kan iemand dus 'n Christen wees as hy nie glo nie? Nee, hy kan nie. Maak dus seker dat jou geloof eg is. Elke Christen se geloof in Christus moet stewig vasgelê wees. Dit moet vermeerder en dit moet tot oorvloed groei. Soos wat 'n Christen se geloof groei, word hy bevestig as lid van die huishouding van God. Geloofsgroei lei tot geestelike volwassenheid, sodat jy ten volle op die Here Jesus Christus kan vertrou vir lewe en goddelikheid. En dit lees ons in 2 Petrus 1 vers 3 tot 11. Nou, wanneer jy hierdie dinge onthou in jou huwelik en in jou werk, as jy dit onthou wanneer jy moeilike omstandighede beleef, sal dit 'n geweldige verskil maak in die manier waarop jy lewe. Jy sal nuwe en verrassende groei beleef en ervaar dat jy bruikbaar word in die koninkryk van God. Paulus herinner ons verder in Romeine 1 vers 16 en 17 dat volgelinge van Christus nie skaam hoef te wees vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos dit geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Soos Paulus en Titus en Petrus ook, is ons taak en opdrag as Christene dis om die storie van die huishouding van God oor te vertel. Nie dat ons daardeur vergoeding van God wil ontvang nie, nee, maar omdat ons dit glo en omdat ons nuwe lewe in Christus ons daartoe dring. Eintlik gebeur dit instinktief, want wanneer 'n mens eenmaal genade beleef het en verstaan wat 'n groot geskenk dit is, kan jy nie daaroor stil bly nie. Selfs al maak jy dit 'n gewoonte om goeie goed vir ander te doen, is dit beslis nie vir God 'n rede om jou te seën nie, maar alleen uit genade bestaan daar hoop om permanente en voortgaande vrede met God te beleef. Die tweede ding wat Paulus sê 'n Christen het, is die kennis van die waarheid. Christene kom tot kennis deur die waarheid van God in die woord van God te hoor. Daar is niks geheimsinnigs aan nie. Dit is die objektiewe waarheid komende van God wat nie kan jok nie. Omdat daar geen leuen daarin is nie, kan 'n mens dit aanvaar en elkeen wat dit aanvaar, kom tot geloof in Christus en word gered. Ons kennis van die waarheid is ook veronderstel om te groei, soos ons geloof mos ook, en eintlik groei die twee saam. Tog is daar mense wat die waarheid verwerp. Paulus waarsku in Romeine 1 vers 18, dat God se toorn geopenbaar sal word oor hulle wat goddelikheid verwerp en ongeregtigheid doen en so die waarheid onderdruk. Daar is mense wat weet wie God is en sy ewige krag en goddelike natuur is aan hulle geopenbaar in die natuur en op ander maniere en daarom is hulle sonder 'n verskoning. Maar sulke mense weier om God te verheerlik en het doelloos geraak in hulle gedagtes en hulle dwaase harte is pikdonker. Paulus maak daarvan geen geheim nie dat dit sy verantwoordelikheid was om die waarheid van hierdie kennis in mense se harte te vestig. Dit is ook nie moeilik om agter te kom dat Paulus wil hê dat elke Christen dieselfde moet doen nie. Hoe gaan jy dus weet of jy in die waarheid groei? Groei in die waarheid word gekenmerk deur goddelikheid. Maar die lakmoestoets vir kennis van die waarheid is dit. Elkeen wat sê dat hy die waarheid ken, sy lewe moet gekenmerk word deur heiligheid of goddelikheid. 'N derde ding wat Paulus sê 'n Christen het, is hoop op ewige lewe. Geloof en kennis moet egter nog iets oplewer wat kenmerkend is aan ware Christen, en dit is die hoop op ewige lewe. Geloof bevry die Christen van vertroue op sy emosie en gevoelens, want daar kom beslis tye dat selfs die Christen nie op hierdie dinge kan vertrou nie. Maar vir beide dit moet kyk na dit wat standvastig is. God se woord bring kennis wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus, want die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd deur reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Deur hierdie twee wat saamwerk, kan die Christen hoop op meer as enigiets anders. Wat gee my die versekering om dit te sê? Dit, aangesien dit deur God self gewaarborg word met 'n vierdubbele belofte, geloof en kennis van die waarheid onderlê God wat hierdie beloftes maak. As die een wat nie jok nie, want hy kan homself nie verloon nie, volgens 2 Timoteus 2 vers 13. Geloof en kennis van die waarheid onderlê God wat hierdie beloftes maak, as die een wat verlossing geïnisieer het deur genade van ewigheid af in Christus Jesus, volgens 2 Timoteus 1 vers 9. Geloof en kennis van die waarheid onderlê God wat hierdie beloftes maak, as die een wat hierdie belofte gaan manifesteer het in sy woord. Geloof en kennis van die waarheid onderlê God wat hierdie beloftes maak, as die een wat hierdie boodskap toevertrou het aan mense, soos Paulus. Die beloftes, God se karakter en die evangelie boodskap en boodskappers tesame verseker ons van hierdie hoop. Titus en ander se geloof het ander se geloof gevoed en aangemoedig in die kennis van die waarheid deur homself te hou aan wat Paulus hom geleer het. Sommiges moes hy hard aanspreek om hulle onder hierdie waarheid te bring. Maak geen fout nie, daar was die wat die waarheid verwerp het en hulle toegelê het op valse leerstellings. Hulle werke het hulle egter verraai, maar die wat vasgehou het aan die waarheid, het ongeregtigheid verwerp en is gereinig as 'n volk van God wat ywerig was vir goeie werke. Die reputasie van die kerk van God in die wêreld is onderskoot. En daarom beveel Paulus ons in Titus 2 vers 1 tot 10 om regverdige en goddelike individue te wees. Paulus stel die perfekte voorbeeld hierin, deurdat hy vasgevang was deur die waarheid van die evangelie boodskap. Hy was geskoold in genade en het 'n advokaat van genade in die kerk geword. Sy voorskrifte maak ook nie sin sonder 'n voorveronderstelling van God se genade in die lewe van 'n Christen nie. Daarom, as Paulus vir Titus aanspoor om die mense van Krete op te roep tot 'n goddelike lewenswandel, kan dit nie anders verstaan word as in die lig van genade nie. Maar wat is dan so spesiaal in genade, sou u vra? Dit, alleen genade het die vermoë om mense te leer om goddeloosheid te verwerp, of om dit beter te stel, om nee te sê vir sonde en die sondige begeertes van hierdie wêreld. Wil dit graag weer met u deel. Alleen genade het die vermoë om mense te leer om goddeloosheid te verwerp of om dit beter te stel, om nee te sê vir sonde en die sondige begeertes van hierdie wêreld. Dit is die reddende krag van genade van God. Wanneer Paulus dus in Titus 2 vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid te verloon, dan praat hy van die verskyning van redding in die persoon en werk van Jesus Christus. Ons praat hier van mense wat in absolute goddeloosheid gelewe het en wie nou totaal en al verander het. Nou word hulle lewens gekenmerk deur selfbeheersing, regverdigheid en vroomheid. En dit was 'n aan en lopende werk, en nie maar 'n vlietende gebeure nie. Maar wat is daar dan in genade, wat daar nie in eie geregtigheid is nie? Jerry Bridges sê dit so goed, hy sê, genade wat redding bring, bring ook dissipline. En Godse dissipline in ons levens, en die begeerte om goddelik te lewe, al is dit ook soms hoe swak, is die onmiskenbare resultaat van die aanvaarding van Godse geskenk van redding deur geloof. Martin Luther het gesê, ons word gered deur genade alleen, maar die genade wat red, is nooit alleen nie. Efesiërs 2 vers 8 weer eens sê, is dit deur eie verdienste? Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Maar wat is goeie dade? Baie mense probeer gebruik maak van Christenskap as die basis vir morele verandering, sonder om hulle na die voet van die kruis en geloof in Christus Jesus te neem, wat alleen die ware fundament van verandering is. Werklike verandering kan net beleef word wanneer God self optree. Paulus sê in hoofstuk 3 vers 3 van Titus, voorheen was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf van allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Nie alleen was het onmoontlik vir ons om werklik goeie werke te doen nie, maar ons was geneig tot goddeloosheid. Selfsug het ons oorheers. Dit is van so 'n lewe waarvan ons verlos is, en daarom moet ons met nederigheid en dankbaarheid vervul wees. Sonder die genade van God sou ons steeds daarin vasgevang gewees het. Die kennis van die waarheid, as ook die kennis van ons eie verdorwenheid, voordat ons gered is, moet ons dring om hulle wat steeds in daardie duisternis vasgevang is, te gaan waarsku. So, sonder dat ons 'n aandeel daarin gehad het, word ons verander om te dien. Ons is nou die eiendom van 'n nuwe meester, en ons slawerny is ons vryheid, ons diensbaarheid is ons vreugde. Ek wil graag afsluit deur vir julle te lees uit die tweede brief van Petrus vanaf vers 3. Die opskrif hier is die Christense roeping en verkiesing. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan jy die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet jy alles in die stryd werp om jy geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As jy dit alles besit en dit neem steeds toe, sal jy met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge sy eie gemaak het, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet jy des te meer daarvoor jy beywer om deur jy lewe te bewys dat God jy geroep en verkies het. As jy hierdie dinge doen, sal jy nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en verlosser, Jesus Christus. Amen.